Sýja 32. Kristendómur. Kristendómurinn byrjar ár 35. Grundstöju í kristendómi það sama som í jötadómi, gamla testamenti við Mósebókunum og bænlægis attarband frá Abrahami, Úsaki og Davidkonji til Jésús. Men við Jésúsi skýli kristendómurinn sé frá jötadóminum. Meðan kristin tryggva og búa að Jésús var Messias og skuldu koma, haldar jötar ikki að Jésús var Messias. Jésús tólkar Guds atlan við Mósulóunum og í einum setningi. Tú skalt elska næsta tún. Nýja testamenti her lýsi verur Jésu lúf og læru grundalegi undir kristnu trunni og tryggvin á ein gud og virkar við fjærinum, sonunum og høylavun anda. Ein trúi eindur gud. Jésu uppröst påskamorgun og at han vusti sig fyrir lærisvönunum etter uppröstnina sama við komu høylava andans grundalegi undir kristendómunum. Tan kristna lutherska hugsjónin at ta bönn og vaksin vera døypt og í návni fægirsins, sonarins og høylava andans eru þeir gróursett og nutja sottmálanum.